Nouveau, nous, ça tout.
Mal gison al ciui auscultantoi de Radio Verda. Bonvenon, estas la decsesa de februaro 2006.
Saluton, carai. Mien Carolina.
Kai mi estas Arono.
En Vancouvero, Canado.
Carolina estas curagiulino, ci vespere. Ciar si helpas min malgrau tio, che si sentas sin tio malbone.
Yes, mi havas capdoloron, kai mi sentas min iom malfelicia, kai...
Anca malfelicia? Ciur nur pro la sanetso?
Yes, shani estas pro tio, do. Mi bedauras, mi ne tiom viglas hodiau, do. Eble venont semaine, mi estos pli bona. Mi speras.
Pasint foje vi audis de Charlie, kiu sendis sian kontribuon tekste, kaj li havis komenton specife pri la interstrofa kantado responde al la demando de Tomaso. Sed kio se ni uzus la magion de podcastado por fari specon de tempo kirlo, kiel diris Charlie, ĉu mi jam konfuzis vin?
Yes.
Kio se mi povus shangi la realetson, kai ke anstatau tekstan kontribuon, kai anstatau vocian kontribuon, ke li venu rekte ci tien, en nian podcastan studion?
Mirige.
Ĉu eblus?
Ne.
Ah, jen vi estas Arono. Saluton!
Hei, saluton, Charlie!
Saluton, Carlina!
Saluton al vi!
Kian enorman studion vi havas. Mi ne vidis tiom da homoj ĉe la Vankuvera buroo de Zobozo. Kaj ĉiuj laboras kiel abeloj. Tio pruvas, ke Radio Verda furore sukcesas, ĉu ne?
Haha, kompreneble.
Responde al via korespondanto, kiu timas, ke eble kante la interstrofajn notojn de la espero per la 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 pro manco de orchestro povus esti taxata atenso contra la digno de la Esperanto movado, mi volus diri, che c'è la ciuiara banchedo Zamenhof en San Francisco, la tuta gruppo cutime cantas tiel. Crome, mi proponas al vi eventuale pli shocan desion al tro seriosemuloi. Cantu la lastan strofon de la himno Niene, cae controllo ciu ius venos. Mia diligenta collegaro, en labor cuira nelasigios, cis la bella gusto del omaro, por la homa sato englutigios, la 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 la. Nu. Mi ne desiras trairi tiun grandan oficeion de nove, do mi nur radiumus min supren. Gis revido, carai!
Gis, Charlie! Ma, feke!
Diable, tio estis multe pli bona ol nur legi la reposton kiel mi faris.
Nu, lia cantis. Vi ne provis canti.
Mi provis, kai mi ne registris, char estis tro mal bona.
Nah.
Yes.
Ne ciu povas esti same lerta kiel Charlie.
Yes, vi pravas, cara.
Saluton, parolas Tomaso Alexander, kaj mi estas tie ĉi kun mia filo, kiu nomiĝas Fred.
Tola.
Tia nomo vere ne estas Fred, ĝi estas Arthur.
Tola.
Bone, lia nomo estas bona, kaj li estas tie ĉi, kaj oni ĵus revenis de ie. De kie ni venas?
Ĉuna.
De kie ni ĵus venis? Iris en aŭto?
Yes. La ludparko?
Yes. Kion vi faris tie?
Ludis.
Bone ideo. vi iam aŭskultas en Radio Verda?
Yes.
Kio ĝi komenciĝas?
Radio Verda! Radio Verda, Radio Verda. Ĝis la vido!
Dankon, Jona kaj Tomaso, pro tio. Ĉu mi vere sonas tia?
Ĉu vi sonas tia?
Radio Verda.
Jes, tio estas precize vi.
Mi pensas, ke mi sentu min mokata.
Eble, mi iomete.
O, kaj ankaŭ Amelia havas ion por diri.
Kontentus a Radio Verda.
Ah, yes, Amelia, dankon pro la memorigo. Se vi volas contribui, reposto al contribui ce radioverda.com.
Kaj la sekva mesaĝo venis de Ben. Mi nur volis doni mian voĉon al la afero pri la vorto kuskuso. Ankaŭ ekzistas en Nord-Kvinslando, en Aŭstralio, kaj Papua Nova Gvineo marsupiula besto simile al la falangeroj, kiu angle nomiĝas kaskas. Nu, mi ĉiam diras kaskas, sed mi ne scias, ĉu tio ĝustas. Eble kuskus estas ĝusta el parolo, sed mi tute ne scias. Li aspektas kvazaŭ senorelaj, kaj la fruaj blankaj esplorantoj pentis, ke ili estis simioj. Do, eble povus esti kuskuso povas signifi du aferojn en Esperanto, ĉu? Jen bildo.
Grandai! Kaj, vere,
estas... Kaj, stranga.
Kaj, tio ne estas blanka.
Kaj, jen alia?
Oh, ets pli charma!
Spektas kiel plusa besto.
Yes, kaj, havas du kolorojn.
Kaj, jen ets tria.
Oh, tre bela.
Iom bovineca.
Yes!
Kaj, por tiuj, kiuj ne povas vidi la bildojn, eble vi aŭskultas la podcaston per iu alia rimedo. Eble vi volos iri al la retejo ĉe radioverda.com kaj fakte vidi kion
mi priparolas. Oh, jes, venu, kaj vidu, estas tiom garaj. Dankon, Ben, mi tre ĝuis tion kaj mi tute ne eksciis, ke estis tia besto.
Mi nun timas, ke Karolina volas dorlotbesto, volas kuskuson por la hejmo.
Oh, ne, mi volas du.
Ah, kompreneble. Vietnamo vivas sen dorme dum tri jardekoj. Vi pensus, ke ne dormi dum tiom da tempo povus havi malavantaĝojn, sed ne por la viro en centra Quang Nam provinco de Vietnamio, kiu neniam malsanis eĉ post jardekoj de sendormado.
Ne.
Laŭ ĉi tiu artikolo, kiu venas de Tan Mien, novaĵ servo en Vietnamio. Lia malkapablo dormi ne nur famigis lin, sed ankaŭ reprezentas miraklan fenomenon, science studinda. Seste kvarjara Tai Ngoc diris, ke li ne povis dormi nokte, post kiam li akiris febron en 1973, kaj li nombris grandan kvanton da ŝafoj, dum pli ol 11,700 sinsekvaj sendormaj noktoj. Mi ne scias, ĉu la sendormo influis mian sanon, sed mi estas sana kaj povas farmi normale kiel la aliaj, Ngoc diris. Ateste pri sia sano, la maljunulo de la komunumo Kve Trung diris, ke li povas porti 2 50-kilogramajn sakojn de sterko laŭ 4-kilometra vojo por reiri hejmen ĉiutage. Lia edzino diris, mia edzo iam bone dormis, sed nuntempe eĉ alkoholo ne povas dormigi lin.
Ke ŝi provis multe.
Nu, oni devas fari kion oni povas, ĉu ne? Ŝi diris, ke kiam Ngoc iris al Da Nang por sanekzameno, kuracistoj donis al li pozitivan raporton, krom pro malgranda problemo hepata. Ngoc nun... Kio?
Pro la alkoholo.
Ah, povus esti, mi ne faris tion lingo. Ngoc nun loĝas ĉe sia 5-hektara farmo ĉe la piedo de monto, kai li tutage okupas in per farmado kai prizorgado de porcoi kai cocoi. Liai ses infanoi lojas ce sia domo en Quetrung. Li diras ke li provis dormiga en piloloin kai tradicia en vietnamain medicamentoin, sed nenio helpas por dormigi lin nur dum kelka minutoi.
Wow, grave.
Ngoc ofte faras croman farm laboron au gardas sian farmon nocte contra o stelado, kai li diris ke li usis tri monatoin de sendormai noctoi por fose fari du lagetoin por bredi fishoin. Naibaro Vu diris ke Ngoc voluntulis por helpi batti tamburon dum la nocto kai gardi la domon de la parentsoi de mortintoi dum funebrai ceremonioi purke ili povu dormeti. Vu diris ancao che ciam la comunumo plantis sucercanon, plurae personoi petis al Ngoc che li vecu ilin noctomese, porche ili iru labori cun li, char li estis iam veca, cune. Pri la longdaura sen dormo de Ngoc, Fan Ngoc Ha, directoro de la mensmalsanuleio Hoa Can, diris che che dorma sanoi ofte causas manch problemoin, lacegon cae colerigemon. Sed in speciale ocasoi, quelcae homoi povas trasuccesi cae daure vivi cae labori normale, quancam temas pri trema granda proporcio inter la sendormuloi, adonis ha.
Se mi maltratas ec unu, ne devas esi plena nocto de dormado, eble se mi enlitigas mal frue, kai...
Se mi ne ricevos miain okoroin, mi igias colerigema.
Oh, diable. Sed pensu pri kiom da horoi li havas nun.
Tamen, mi fakte iom dubas pri la verezzo de la articolo. Mi shatus audi de niai auscultantoi. Ču vi pensas ke tio ec eblas, estis discutado pri ci tiu articolo jam en la reto, kai kelkai asertas ke tio tute ne estas ebla. Kai ke la articolo pli credas nur lin, ĉu ne kvazaŭ nur la rakonto. Sed estus interese ekscii iom pli pri tio.
Oni devus rigardi lin ĉiam dum la nokto, dum la tago, kaj tiam li ne povas.
Eble tuj kiam ĉiuj aliaj enlitiĝas, li sekvas.
Jes, eble li dormas en la necesejo al io. Yes, yes. Mi
fa cosa. Ed è se sì, li dorma a cave chi già se in memoria che li dormi.
Yes, yes.
Ti o case, penso che ni am finula ci fa un episodio anche on the opinions.
Yes,
è
stata
Mi è stata Arono.
Mi è stata Carolina.
Kai ni estas en Vancouver, Canada. Kai ni dankas vin pro la auskultado. Kai esperas ke vi venos por festi kun ni la venontan fojon.
Cheers, guys.
Cheers.